สวัสดีครับพี่น้องกับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะครับผมเองจะให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งด้วยกันในยากอบนะครับบทที่4ข้อ13ถึงข้อ17ทุกคนเปิดนะครับและที่ประชุมจะอ่านสลับกับผมด้วยกันยากอบบท4ข้อ13ถึง17นะครับยากอบบทที่4ข้อ13ถึง17ผมจะอ่านข้อ13ก่อนนะครับนี่แน่ท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองในเมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรแทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปขอร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นเช้าที่อากาศเย็นสบายเป็นวันสบาโตเป็นวันที่เราทั้งหลายได้หยุดพักจากภารกิจทั้งสิ้นเพื่อจะมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรขอพระเจ้าทรงโปรดให้จิตใจของเราได้พักสงบในพระเจ้าในวันนี้ด้วยขอเราจะวางภาระทั้งสิ้นที่เราแบกอยู่ความกังวลใจความทุกข์ใจความห่วงใยหลายอย่างที่เรามีขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายจะไว้วางใจในพระองค์และขอพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะทำให้เราทั้งหลายมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในวันพรุ่งนี้ข้าแต่พระเจ้าขอชำระเราทั้งหลายด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนที่กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราขอทรงโปรดให้เราทั้งหลายมาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์ได้รับพระพรจากพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการประกันภัยนะครับครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นการประกันภัยทางทะเลนะครับเพราะในสมัยก่อนที่ประเทศอังกฤษนะครับมีการขนส่งทางทะเลนะครับมากมายโดยเฉพาะมีการขนส่งเรื่องถ่านหินประเทศหนาวไม่เหมือนประเทศเรานะครับในหน้าหนาวเขาไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีเครื่องทำความร้อนในสมัยก่อนสิ่งที่เขาเองมีพลังงานที่ถูกที่สุดก็คือถ่านหินและประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีถ่านหินเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ถ่านหินนี่แหละในการทำความร้อนนะครับเพื่อเขาเองจะอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ส่งออกนะครับถ่านหินแล้วก็สินค้าอื่นๆเนี่ยไปยังประเทศยุโรปประเทศอื่นๆแล้วก็ต้องจำเป็นต้องใช้เรือนะครับในการขนส่งแล้วก็ในการที่ขนส่งบางครั้งก็เจอนะครับพายุนะครับแล้วเรือก็ต้องล่มแล้วก็ที่นั่นก็มีเรื่องเรือล่มเกิดขึ้นเสมอๆซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายทางทรัพย์สินแล้วก็มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหลายคนก็หมดตัวนะครับทำธุรกิจอาจจะกำไรมา 3-4 ครั้ง 7-8 ครั้งนะครับแต่มาเรือล่มครั้งเดียวก็จบกันนะครับทุกอย่างก็สูญกันหมดตอนนั้นก็เกิดมีคนที่มีความคิดว่าเอ๊ะเราจะมีการกระจายความเสี่ยงอย่างไรนะครับโดยการที่มีความคิดว่าให้เรือทุกลำเนี่ยนะครับทำประกันโดยการที่ทุกคนต้องจ่ายเบี้ยประกันจำนวนหนึ่งอาจจะมีสัก100ลำ200ลำนะครับทำประกันภัยจ่ายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่แพงจนเกินไปแล้วถ้าเกิดมีเรือลำไหนนะครับออกทะเลไปและประสบอุบัติเหตุเรือล่มทางบริษัทก็จะจ่ายนะครับเงินให้กับเรือลำนั้นก็คือเอาเงินจาก200 300ลำนั่นแหละนะครับมาจ่ายให้แต่บริษัทเองก็พอมีกำไรเพราะว่าทุกครั้งที่มีการออกเรือไปนะครับทุกวันที่มีการทำประกันไม่ใช่เรือทุกลำจะประสบอุบัติเหตุเรือล่มกลางทะเล ดังนั้นก็จึงมีผลต่างของกำไรอยู่ดังนั้นก็จะเกิดมีการพัฒนานะครับรูปแบบของการประกันซึ่งเป็นต้นแบบของการประกันปัจจุบันการประกันรถยนต์การประกันอัคคีภัยการประกันไฟสุขภาพนะครับการประกันชีวิตที่เราเองมีอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นคือการประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับการประกันภัยนะครับอาจจะช่วยให้ปัญหาผ่อนจากหนักเป็นเบาป้องกันไม่ให้ครอบครัวและธุรกิจได้รับผลกระทบที่รุนแรงแต่การประกันภัยก็ใช่ว่าจะสามารถป้องกันและการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดังนั้นนะครับหากเราต้องการที่จะมีชีวิตก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยนะครับเราเองก็ควรที่จะมาดูพระคัมภีร์ตอนนี้ดูนะครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ให้หลักการบางอย่างอะไรกับเราบ้างในการที่เราเองจะมีชีวิตในอนาคตนะครับอันที่หนึ่งจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับที่อยากจะแบ่งปันก็คือพรุ่งนี้นะครับไม่มีใครรู้นะครับในข้อที่14แต่ท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่าท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเรานะครับว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้และในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงความจริง2ประการนะครับประการที่1คือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวข้องกับวันพรุ่งนี้เลยนะครับด้านที่2ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้แสนสั้นเหมือนกับหมอกนะครับมนุษย์นะครับปัจจุบันสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้สามารถแม้กระทั่งส่งจรวดออกไปนอกโลกไปดวงดาวดวงอื่นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เจริญอย่างมากนะครับในทุกวิชาการแม้กระทั่งสามารถโคลนนิ่งนะครับสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งมาเป็นอันเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเช่นสัตว์หรือคนแบบเดียวกันได้เลยนะครับจนกระทั่งมนุษย์เองคิดว่าตนเองฉลาดนะครับสามารถทำและควบคุมทุกสิ่งได้แม้กระทั่งธรรมชาติแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถทำได้ถึงแม้เขาจะสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ก็คือเขาไม่สามารถรู้อนาคตนะครับไม่รู้อนาคตอย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยนะครับแม้ทั้งใน1ชั่วโมงข้างหน้า1นาทีข้างหน้า1วินาทีข้างหน้าเราเองยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมนุษย์อาจจะสามารถสร้างนาฬิกาที่บอกเวลาปัจจุบันได้แต่มนุษย์เองไม่สามารถสร้างเครื่องจักรที่บอกอนาคตได้ทำไมการรู้อนาคตจึงสำคัญและทำไมจึงอยากรู้กันนักนะครับเหตุผลคือมนุษย์เองต้องการรู้อนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งการรู้อนาคตเองถ้าเรารู้ซะก่อนเราจะสามารถฉกฉวยผลประโยชน์นะครับถ้าเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอย่างเช่นง่ายๆนะครับอย่างบอลโลกที่เพิ่งแข่งไปไม่นานถ้าใครรู้ว่าฝรั่งเศสจะชนะเลิศที่1ของโลกนะครับเขารวยเลยนะครับจริงไหมฮะในการวงการพนันบอลและใครจะคิดว่าโครเอเชียจะมาเป็นอันดับ2ถ้าใครรู้นะครับประเทศที่ไม่มีชื่อเสียงนะครับเล็กๆที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับจะชนะเลิศมีชื่อเสียงในเรื่องการแข่งบอลมีหลายคนก็ฉกฉวยนะครับการรู้อนาคตเพื่อหาประโยชน์อะไรที่ไม่อยากให้รู้มนุษย์ก็ยิ่งอยากจะรู้จริงไหมครับเมื่อมนุษย์ไม่อาจรู้อนาคตได้โดยทางวิทยาศาสตร์ก็หาวิธีการที่ให้รู้ให้ได้โดยทางไสยศาสตร์ดังนั้นก็จึงมีคนมากมายไปหาพ่อมดหมอผีหมอดูเสี่ยงเซมซีเจ้าเข้าทรงถูกไหมฮะแล้วก็สร้างความร่ำรวยมากมายให้กับคนที่มีอาชีพอย่างนั้นเพื่อเขาอยากจะรู้นะครับว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเขาแต่งงานกับคนคนนี้ชีวิตจะราบรื่นไหมทำธุรกิจอันนี้จะร่ำรวยไหมจะสบปัญหาหรือเปล่าเดินทางครั้งนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าถูกไหมครับหลายคนก็ไปพึ่งพาพ่อมดหมอผีในสมัยที่หนังสือพิมพ์ยังเป็นที่นิยมในการอ่านคุณรู้ไหมครับว่าคอลัมน์ที่นิยมอ่านที่สุดและคนจะเปิดก่อนนะครับในการอ่านหนังสือพิมพ์คือคอลัมน์อะไรคอลัมน์ดูดวงจริงไหมฮะบางคนไม่ดูหัวก็ข่าวพาดหัวนะครับไม่ดูข่าวอย่างอื่นเปิดหน้าแรกเปิดคอลัมน์ดูดวงวันนี้ดวงเป็นอย่างไรดวงบอกวันนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับ ออกจากบ้านเช้าๆไม่เหมาะบางคนรอถึง4 ทุ่มเอ้ย4 โมงเช้านะครับหรือเที่ยงเขาออกจากบ้านต้องก้าวเข้าขาซ้ายออกก่อนหรือก้าวขาขวาออกก่อนถ้ามีจิ้งจกทักก็จะไม่ออกจากบ้านนั่นนะครับคือสิ่งที่คนเรากลัวกันเพราะเราไม่รู้อนาคตเรากลัวอันตรายเรากลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเราส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หมอดูนะครับก็ใช้วิธีการดูอะไรดูสถิตินะครับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพวกนี้พวกที่ชอบทางวิทยาศาสตร์ดูสถิติว่าโอกาสในเรื่องนั้นๆจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เช่นนะครับแผ่นดินไหวนะครับเศรษฐกิจการตายการเกิดแต่ก็อีกนั่นแหละนะครับก็ได้แต่การคาดเดาอย่างมีหลักการเท่านั้นแต่สุดท้ายมนุษย์เองก็ไม่รู้อนาคตถ้ามนุษย์นะครับสามารถล่วงรู้อนาคตฮิตเลอร์ก็คงจะไม่ก่อสงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมพวกเราถ้าเอ็นรู้ประวัติศาสตร์นะครับเยอรมันก่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็แพ้หลังจากนั้นอีกเพียง20 ปีเท่านั้นเองเขาก็ก่อสงครามโลกครั้งที่สองถ้าฮิตเลอร์รู้ว่าเยอรมันจะแพ้เขาคงไม่ก่อสงครามขึ้นมาเพื่อนผมซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลนะครับถ้าเขารู้ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจในปี40เขาคงจะไม่กู้นะครับเงินจากธนาคารมากมายจากคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานมีเงินหลายร้อยล้านนะครับเป็นคนที่มีเงินเป็นเศรษฐีแต่เมื่อเศรษฐกิจนะครับมีปัญหาในปี40จากคนที่มีเงินนะครับจากคนที่เป็นเจ้าของโรงงานเขากลับกลายเป็นอะไรนะคนไม่มีเงินเลยเป็นหนี้ธนาคารทันที1,000 กว่าล้านนะครับเพราะอัตราเงินที่ลอยตัวขึ้นมากู้ที่20 บาทแต่ไปจ่ายหนี้ที่50 บาทมันก็มีเหลืออะไรถูกไหมฮะจากเจ้าของก็มาเป็นลูกจ้างโรงงานทำงานให้กับธนาคารกินแค่เงินเดือนอย่างเดียวเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับก็คงจะไม่แต่งงานกับภรรยาของเขาถ้าเขารู้ว่าชีวิตแต่งงานของเขาจะจบลงด้วยการอะไรหย่าร้างถูกไหมฮะและ13หมูป่าที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงไม่เข้าถ้ำขุนน้ำนางนองนะครับถ้าเกิดเขารู้ว่าน้ำป่ามันจะท่วมถ้ำถูกไหมครับแต่พวกเขาไม่รู้และเช่นเดียวกันเราทั้งหลายแต่ละคนถ้าเราเองรู้เราคงไม่ตัดสินใจทำหลายอย่างที่เราเคยตัดสินใจไปและทุกวันนี้เรายังคงเสียใจกับการตัดสินใจในสิ่งเหล่านั้นมนุษย์ไม่ล่วงรู้อนาคตมนุษย์มีชีวิตที่แสนสั้นมากพระคัมภีร์บอกว่าเหมือนหมอกนะครับพอแดดออกก็จางหายไปอายุเฉลี่ยนะครับของคนไทยนะครับอยู่ที่อายุ70 ปีเท่ากับว่าพวกเรานะครับที่มีอายุครบ70 ปีเราจะโคจรรอบดวงอาทิตย์70 รอบบางคนก็โคจรมากี่รอบแล้วครับ30 40 50ผมโคจรมา65 รอบแล้วถ้าตามอายุที่เฉลี่ยนะครับผมก็มีเวลาถึงเหลืออีกแค่5 ปีแล้วหลายคนที่นี่พอๆกับผมคุณก็เหลืออายุไม่มากแต่คนที่อายุน้อยคุณอย่าหัวเราะไปผมเห็นมาเยอะแล้วที่ตายก่อนผมจริงไหมครับเพราะเราไม่รู้อนาคตจริงๆเรื่องนี้นะครับอย่างผมถ้าพระเจ้าเมตตาก็อาจจะอยู่ถึง100 หรือ 150พูดเล่นนะครับจริงๆแล้วนะครับมนุษย์ในโลกนี้อายุแสนสั้นมากเรามีอายุเฉลี่ยอย่างเก่งที่สุดนะครับก็70 ปีพวกเราเกิดมาพร้อมกับนาฬิกาที่เดินถอยหลังแต่อยู่ในโลกที่กำลังหมุนไปข้างหน้าเราต้องจากโลกนี้ไปวันหนึ่งวันใดไม่ช้าก็เร็วไม่มีคำว่ายกเว้นนะครับในพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่90 ข้อ 12นะครับสดุดีบทที่90 ข้อ 12สดุดี90 ข้อ 12เปิดนะครับผมจะไม่พูดเร็วนะครับพี่น้องจะมีโอกาสได้ใคร่ควรแล้วก็จด สดุดี90 ข้อ 12เป็นข้อที่เราเองทั้งหลายก็คุ้นเคย สดุดี90 ข้อ 12บอกว่า ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมเองชอบอ่านเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมเองเตือนตัวเองเสมอพระคัมภีร์ไม่บอกว่าขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาเพื่อข้าพระองค์จะนับวันเวลาแต่กลับกันนะครับขอให้ข้าพระองค์เองรู้จักนับวันเวลาสอนข้าพระองค์นับวันเวลาเพื่อข้าพระองค์หลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตและใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่ปีอย่างถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าอย่างเกิดผลที่สุดหลายคนใช้ชีวิตอย่างประมาทหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่ใช้เงินนะครับไม่เคยตรวจดูว่าเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ใช้ตามอำเภอใจพอใจอะไรก็ซื้อหลายคนพอใจอะไรก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นสำมะเลเทเมาใช้ชีวิตนะครับอย่างไม่คุ้มค่าเหมือนกับการใช้เงินอย่างไม่คุ้มค่าดังนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปกว่าจะรู้ตัวก็ล่วงเลยอายุมากบางคนก็เสียใจในอดีตที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยากหนุนใจพี่น้องคนหนุ่มสาวนะครับคุณยังมีเวลาถ้าคุณตาย70คุณยังมีเวลาอีก30ปี40ปีคิดดีๆอธิษฐานกับพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าให้เรามีปัญญาเมื่อเรานับดูแล้วเราเหลือกี่วันยกเว้นแต่พระเจ้าจะกำหนดว่าคุณมีอายุแค่40แล้วเอาคุณไปก่อนเวลาอันควรให้เราคิดทุกวันนี้เราใช้ชีวิตทำอะไรทุกวันนี้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าทรงสร้างเรามาแต่ละคนอย่างมีวัตถุประสงค์พระเจ้าไม่ได้สร้างเราสีซัวผมพูดตรงนะสร้างมาแล้วปล่อยให้เราเองเป็นอะไรก็ได้ทำอาชีพอะไรก็ได้จะแต่งงานกับใครก็ได้ไม่ใช่พระเจ้าทรงกำหนดชีวิตเราทั้งหลายแต่ละคนอย่างมีวัตถุประสงค์คุณต้องแสวงหาว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงสร้างมาในชีวิตของเรานั้นคืออะไรและเมื่อคุณเองพบกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลายคนไม่มีความสุขหลายคนชีวิตมีแต่ความจำเจตื่นมาก็ไปทำงานตื่นมาก็ไปเรียนหนังสือแต่ก็ไม่รู้เรียนหนังสือทำงานไปเพื่ออะไรต้องทำงานไม่ทำงานไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็อดตายถูกไหมฮะนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าต้องการสร้างคุณหรือไม่ใช่แสวงหาเพื่อคุณจะพบกับความหมายของชีวิตคุณจะพบกับความอิ่มเอิบอิ่มเอมในจิตวิญญาณของคุณเพื่อว่าวันเวลาที่หมดไปวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปเราเองจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วเราเองจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันนั้นเราเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อเจ้าเป็นชาติที่สัตย์ซื่อดังนั้นขอเราเองค้นหาสิ่งที่พระเจ้าทรงได้ตั้งไว้ในชีวิตของเราหลายคนตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบัน20 30ก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเรียกเรามาทำอะไรผมไม่ได้พูดถึงว่าพระเจ้าเรียกคุณมาเป็นผู้ใช้แต่พระเจ้าเต็มเวลานะครับพระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำธุรกิจบางคนเป็นอาชีพเป็นลูกจ้างบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่ขอให้ทำในสิ่งที่พระเจ้าสร้างคุณมาอย่างมีวัตถุประสงค์และใช้สิ่งนั้นในการรับใช้พระองค์ใช้สิ่งนั้นในการอยู่เพื่อพระองค์เป็นพรกับคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณขอพระเจ้าช่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะผมกล้าพูดว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้แม้ทั้งคริสเตียนไม่รู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรประการต่อมานะครับนอกจากพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แล้วนะครับประการที่สองที่อยากจะแบ่งปันคือพรุ่งนี้ฝากไว้กับพระเจ้าในข้อ13กับข้อ15นะครับข้อ13บอกว่านี่แน่ท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนั้นเมืองนี้และจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรข้อ15นะครับแทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น วันที่26ธันวาคมนะครับปี2004เวลา8โมงได้เกิดสึนามินะครับที่ภาคใต้ขนาด 8.9 ริกเตอร์ผมจำได้ว่าวันนั้นผมอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นผมยังไม่ย้ายขึ้นมาเชียงใหม่นะครับแต่กับครอบครัวมาฉลองวันปีใหม่นะครับที่เชียงใหม่ด้วยกันและเมื่อได้ทราบข่าวก็ช็อกมากสึนามิคราวนั้นนะครับมีคนเสียชีวิตในประเทศไทยนะครับประมาณ 4,000 คนและก็มีคนเสียชีวิตในประเทศต่างๆนะครับที่โดนผลกระทบของสึนามิประมาณ 200,000 คนคนตายเยอะมากเยอะมากแล้วอาจารย์ที่นี่หลายคนคงไปช่วยชันสูตรพิกศพอยู่นะครับในเวลานั้นแล้วก็ในปี2001นะครับวันที่11กันยายนการระเบิดที่ตึกแฟด World Trade Center ที่นิวยอร์กเป็นเรื่องที่ช็อกคนทั้งโลกช็อกคนทั้งโลกตึกสูงนับร้อยชั้นหายวับนะครับไปในเวลา2ชั่วโมงมีคนตายไปประมาณสัก 3,000 คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครคาดหมายมาก่อนคนที่ไปทำงานในตึก World Trade Center ในเช้าวันนั้นหลายคนกำลังวางแผนทำธุรกิจพันล้านหลายคนกำลังวางแผนที่จะแต่งงานหลายคนกำลังวางแผนในการที่จะทำสร้างบ้านหลังใหม่นะครับทุกคนต่างมีความหวังและวาดฝันไว้ว่าเรากำลังจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในวินาทีที่เครื่องบินชนตึก World Trade ฝันของคนทั้งหลายแผนของคนทั้งหลายที่ตั้งเอาไว้ก็จบลงนะครับพร้อมกับชีวิตของเขานะครับที่ต้องดับศูนย์ไปเราอยู่ในโลกนะครับที่มักถูกสอนว่าทำอะไรต้องวางแผนผมเองก็เป็นคนนิสัยอย่างนั้นทำอะไรต้องวางแผนต้องคิดล่วงหน้าต้องตั้งเป้าหมายทำอย่างนี้ถึงเรียกว่ามืออาชีพทำอย่างนี้ถึงเรียกว่าคนที่มีความรู้จนบ่อยครั้งนะครับเราวางแผนเรากะเกณฑ์เราทำทุกอย่างจนเราลืมไปว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เลยมีแฟกเตอร์มีปัจจัยเยอะแยะนะครับที่เราควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจของโลกปัญหาการเมืองนะครับภัยทางธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะถูกไหมฮะสิ่งที่เราควบคุมได้มีนิดเดียวเองเท่านั้นเองนิดเดียวเองนะครับแต่หลายครั้งเราเองทำไมเมื่อประสบความสำเร็จเราเองก็ทำไมมีความมั่นใจเราถูกสอนให้วางแผนแล้วก็พึ่งพาสติปัญญาของเราเองจนเกินไปโดยที่เรายังไม่มีการเผื่อใจไว้ว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตเลยคือวันพรุ่งนี้พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเตือนใจเราว่าอย่าโอ้อวดอ้างถึงพรุ่งนี้อย่าคุยโมนะครับโอ้อวดว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้และจะประสบความสำเร็จในระดับนั้นระดับนี้เพราะชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่สูตรสำเร็จตามหนังสือที่เขาขายกันในร้านหนังสือ How to ใช่ไหมฮะเยอะแยะทำอย่างนี้เคล็ดลับสู่ความเป็นเศรษฐีใน30วันใช่ไหมฮะเคล็ดลับอย่างนี้โอ้เยอะแยะเลยคุณไปดูหนังสือที่ขายดีในตลาดวันนี้นะถ้าคุณไปเดินดูในเชลฟ์ของเขานะครับคือหนังสือประเภทนี้อยากจะบอกเราชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จถ้าไม่อย่างนั้นนะครับพวกเล่นหุ้นคงรวยทุกคนแล้วใครที่นี่เล่นหุ้นมั่ง เคยเล่นมั่งจะรู้ดีใช่ไหมครับถ้าเรารู้อนาคตนะครับโอ้เรารวยแล้วผมก็เคยเจ็บตัวเพราะเล่นหุ้นมาแล้วโอเคไหมฮะแล้วเข้าใจดีเลยนะครับดังนั้นนะเขาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่คาดเดาไม่ได้ชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีเพื่อนของผมสองคนต้องจากไปนะครับอีกคนนึงเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่ป.3 ป.4 นะครับแล้วก็รักกันมากก็เป็นมะเร็งตายนะครับอยู่ที่อเมริกาเขาเศร้านะครับอายุเท่ากันอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนที่โบสถ์ที่ผมอยู่ที่สะพานเหลืองเป็นหมอนะครับก็แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นลูกหลานเจ้าของโรงพยาบาลเปาโลนะครับก็เป็นมะเร็งตายเร็วมากนะครับจากเหตุการณ์นะครับสองเรื่องนี้ทำให้ผมเองตระหนักว่าจริงๆชีวิตมนุษย์นั้นแสนสั้นจริงๆเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องถ่อมตัวลงนะครับ จำเพาะพระพักของพระเจ้าและยอมรับว่าเราอ่อนแอแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่ความรู้ความสามารถที่เรามีเป็นเพียงเศษเสี้ยวทุลีเท่านั้นนะครับดังนั้นพระคัมภีร์จึงสอนเราว่าเราควรฝึกนะครับพูดอย่างนี้ทุกวันว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หมายถึงให้เราพึ่งพาพระเมตตาของพระเจ้าฝากชีวิตไว้กับพระองค์แทนที่จะพูดอย่างโอ้อวดทรนงปัญหาของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือทำอะไรบางอย่างสำเร็จเมื่อทำสำเร็จหลายๆครั้งเข้าความรู้สึกมั่นใจในตัวเองก็เกิดขึ้นและความมั่นใจตัวเองเกิดขึ้นก็นำไปสู่การอะไรเย่อหยิ่งอวดดีทรนงถูกไหมฮะแล้วตอนนี้เริ่มไม่ฟังใครละนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับถ้าเราเองมีชีวิตมีท่าทีแบบนั้นก็หมายความว่าเราเองก็พึ่งพาตัวเองมากกว่าพึ่งพาพระเจ้าถ้าพรุ่งนี้เราพบความสำเร็จให้เราตระหนักว่านั่นคือพระคุณของพระเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าถ้าพรุ่งนี้พบแต่เรื่องแย่ๆไม่เป็นดังที่คิดไว้ก็ให้มั่นใจว่าพระเจ้ายังสถิตอยู่กับเราเสมอเราสามารถฝากพรุ่งนี้ไว้กับพระเจ้าได้นะครับเพราะพระองค์ทรงรักบรรดาบุตรของพระองค์ทุกคนทั้งคุณและทั้งผมนะครับในโรมบทที่8ข้อ35ให้เราเปิดด้วยกันโรมบท8ข้อ35โรมบท8ข้อ35พบแล้วจะอ่านด้วยผมจะอ่านให้ฟังนะครับโรมบท8ข้อ35บอกว่าแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกระดานอาหารหรือการเปรยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือข้อ38นะครับเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นๆที่ได้ทรงสร้างนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระสัญญาและความจริงในข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าเราเองสามารถฝากวันพรุ่งนี้ไว้กับพระเจ้าไม่ว่าพรุ่งนี้จะมีปัญหาอะไรพรุ่งนี้ไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราสามารถดำเนินชีวิตนะครับด้วยความมั่นใจด้วยความรู้สึกปลอดภัยเพราะเราเองฝากชีวิตไว้กับพระองค์กรุงเทพนะครับผมเองเคยกรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดมากนะครับแล้วสิ่งที่เราพึ่งพาในการเดินทางในกรุงเทพนอกจากรถยนต์ส่วนตัวรถเมล์แล้วนะครับสิ่งที่เราเองทำก็คือเราใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างเชียงใหม่ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่กรุงเทพมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์นี่มีเยอะมากเพราะว่ารถมันติดนะครับเราก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ผมเองนะครับมีโอกาสครั้งหนึ่งเห็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็ผมเองก็ประทับใจถึงวันนี้นะครับก็เห็นแม่คนหนึ่งอุ้มลูกนะครับซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แดดก็ร้อนนะครับรถก็ติดอย่างมโหฬารนะครับแล้วก็เห็นภาพว่าแม่ที่นั่งซ้อนท้ายอุ้มลูกซ้อนท้ายมอไซค์ก็ขับซอกแซกไปนะครับด้วยความเร็วนะครับด้วยความเร็วไม่ช้าช้าด้วยความเร็วแต่สิ่งที่เห็นนะครับที่ผมเห็นและประทับใจมากคือเด็กนะครับลูกของเขาที่แม่กอดอุ้มเอาไว้หลับปุ๋ยนะครับอย่างทำไมมีความสุขเหมือนกับช้างอุ้มลูกอยู่เวลานี้นะครับลูกก็หลับสบายเพราะลูกทำไมนะครับรู้ว่าเขาอยู่ในอะไรอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ที่รักเขาเช่นเดียวกันนะครับเราทั้งหลายสามารถที่จะหลับอย่างเป็นสุขในทุกๆคืนเราสามารถที่ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจถ้าเราฝากชีวิตในอ้อมกอดของพระเจ้า ังนั้นไม่ว่าวันนี้เรากำลังประสบวิกฤตหรือปัญหาใดนะครับขอให้เราที่จะมอบวันพรุ่งนี้ไว้กับพระองค์ผมพูดตรงนะครับมีบางคนอาจจะไม่อยากจะตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้มีใครเคยรู้สึกงี้บ้างปัญหาที่มันลุมเร้าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตปัญหาที่แก้ไม่ตกเราเองอยากให้หลับไปเลยแล้วก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเพื่อไม่เจอปัญหานี้ด้วยเหตุนี้หลายคนที่เจอปัญหาในชีวิตก็จึงต้องกินเหล้ากินเหล้าเพื่อให้มันเมากินเหล้าเพื่อให้มันทำไมนะไม่มีสติเพื่อที่จะไม่กุ้มใจนะครับวิตกกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่นั่นไม่ใช่ทางออกถ้าเราฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ในวันพรุ่งนี้ในมัทธายบท6ข้อ14นะครับเปิดดูนะครับมัทธายบท6ข้อ14มัทธายนะครับบท6ข้อ14พัมพีเองได้ให้ความเข้าใจนะครับถึงวันพรุ่งนี้อย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกวนกวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงความจริงนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้และ6บทที่6ข้อ33ต่อจากนั้นนะครับบทที่6ข้อ33มัทธายบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ดังนั้นนะครับพระคัมภีร์สอนเราอย่ากระวนกระวายเราฝากชีวิตไว้กับพระองค์แต่สิ่งที่เราเองต้องทำก็คือจงแสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์แสวงหาพระเจ้านะครับไว้วางใจพระเจ้าและพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงคือสิ่งที่คุณเองทำไมยังขาดอยู่อาจจะเป็นปัจจัย4ปัญหาที่มีอยู่พระเจ้าจะดูแลเองสิ่งที่คุณเองต้องจำเป็นต้องมีพระเจ้าจะประทานให้กับคุณเองนะครับดังนั้นพรุ่งนี้ฝากไว้กับพระเจ้าสิ่งที่เรียนรู้ไปนะครับ2 อย่างแล้วก็คือ1พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ประการที่2คืออะไรพรุ่งนี้ฝากไว้กับพระเจ้าประการที่3นะครับพรุ่งนี้เป็นผลของการตัดสินใจของวันนี้พรุ่งนี้นะครับเป็นผลของการตัดสินใจของวันนี้ในแต่ละวันนะครับคนเราต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆนับร้อยนับพันอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ต้องตัดสินใจว่าจะตื่นกี่โมงตื่นมาแล้วนะครับเราเองต้องแต่งอยากจะแต่งชุดอะไรกินข้าวเช้าอะไรจะเดินทางไปทำงานด้วยพาหนะอะไรด้วยเส้นทางไหนถูกไหมฮะเยอะแยะทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่และในการแต่ละการตัดสินใจนะครับก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเดินทางไปเส้นนี้เดินทางไปเส้นนี้โดยวิธีนี้นะครับไปเส้นนี้รถติดกว่าถึงออฟฟิศ3ชั่วโมงเดินทางเส้นนี้ทางปวดปรุงโล่งสบายใช้ทางด่วนแต่เสียเงินนิดหน่อยแล้วยังมีเรื่องอีกมากมายในชีวิตของเราที่การตัดสินใจของเราเองนำไปสู่ผลลับที่แตกต่างกันจนหลายคนเคยบ่นนะครับกับตัวเองนะว่าถ้ารู้อย่างนี้ตัดสินใจอีกเรื่องนึงดีกว่าอย่างนึงดีกว่าถูกไหมฮะเคยไหมฮะเพราะตัดสินใจผิดเราคงเคยได้ยินคำว่า you are what you eat นะครับคุณกินอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราอ้วนเพราะเรากินแต่ของมันนะครับค่ะเดียวกันทำนองเดียวกันนะครับ you are what you make decision นะครับก็คือเราเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะการตัดสินใจที่เราเป็นเรามีชีวิตอย่างนี้เรามีครอบครัวแบบนี้เพราะตัดสินใจแต่งงานอย่างนี้กับคนคนนี้เรามีปัญหาเรื่องธุรกิจเพราะเราตัดสินใจอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราไม่รู้อนาคตเรามีความจำกัดกลับไปยังเรื่องที่ผมเองพูดเมื่อกี้ดังนั้นเราต้องถ่อมตัวลงจำเพาะพระพักของพระเจ้านะครับแล้วยอมรับว่าเราอ่อนแอนะครับต้องตัดสินใจในเวลานี้ว่าเราจะวางใจในตนเองที่อ่อนแอและมีความจำกัด หรือจะวางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ทรงรักเราหลายคนในที่นี้อาจจะยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณผมอยากท้าทายนะครับชีวิตในโลกนี้อันตรายเต็มไปหมดมีกับดักเยอะแยะไปหมดแต่ผมอยากหนุนใจนะครับว่าถ้าคุณเองมอบชีวิตตัดสินใจมอบชีวิตให้กับองค์พระเยซูคริสต์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ชีวิตคุณเองจะปลอดภัยในวันพรุ่งนี้สุภาษิตบทที่3ข้อ5ข้อ6สุภาษิตบท3ข้อ5ถึงข้อที่6สุภาษิตบท3ข้อ5ข้อ6พระคัมภีร์บอกดังนี้ว่านะครับจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าอย่าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบลื่นนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดนะครับไม่ต้องอธิบายมากวางใจอย่าพึ่งพาตนเองนะครับยอมรับรู้ในทุกทางนะครับและชีวิตของเราเองในทุกเรื่องราวชีวิตครอบครัวการทำธุรกิจหน้าที่การงานการเลี้ยงลูกมันจะราบรื่นนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับอเมนนะครับผมอยากจะจบลงนะครับด้วยการเล่าเรื่องหนึ่งจะอ่านให้ฟังมันยาวนิดหน่อยเรื่องที่บอกว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้นานมาแล้วมีชายชราตัดไม้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งถึงแม้จะยากจนแต่ชายชรากับมีม้าสีขาวที่งามสง่ามากตัวหนึ่งซึ่งแม้แต่พระราชายังอยากได้ครอบครองเคยมีคนมาขอซื้อม้าตัวนี้ด้วยราคาสูงแต่ชายชราปฏิเสธเพราะม้าตัวนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ม้าแต่เป็นเพื่อนที่แสนดีผมจะขายม้าได้อย่างไรชายชราตอบเช้าวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าม้าได้หายไปจากคอกชาวบ้านต่างพูดว่าลุงเป็นคนแก่ที่โง่พวกเขาเยาะเย้ยพวกเราเตือนแล้วไม่ใช่หรือว่าม้าจะถูกขโมยลุงยากจนไม่มีปัญญาหรอกจะรักษาม้าราคาแพงอย่างนี้ไว้ได้น่าจะขายไปตั้งนานแล้วลุงน่ะช่างเคราะห์ร้ายเสียจริงๆชายชราตอบว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเท่าที่รู้ม้ามันแค่ไม่อยู่ในข้อพวกคุณรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอะไรจึงพูดตัดสินใจอย่างนี้ที่ฉันรู้คือว่าคอกม้าว่างเปล่าและม้าไม่อยู่ที่เหลือนอกจากนี้ฉันไม่รู้ว่าเป็นพรหรือเป็นคำแช่งสาปที่เราเห็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ใครจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปชาวบ้านต่างก็พากันหัวเราะพวกเขาคิดว่าชายชราเป็นบ้าไปเสียแล้ว15วันผ่านไปม้าก็กลับมาไม่ได้ถูกใครขโมยมันแค่วิ่งเข้าไปในป่าและไม่ได้กลับมาแค่ตัวเดียวแต่กลับมาพร้อมฝูงม้าป่าอีก12ตัวชายบ้านพูดกับชายชราว่าลุงครับลุงพูดถูกพวกเราผิดเองที่เราคิดว่าเป็นคำแช่งสาปที่แท้ก็คือพรให้อภัยพวกเราด้วยนะครับชายชราตอบว่าเอาอีกแล้วพวกคุณไปไกลเกินอีกแล้วขอร้องเถอะอย่าเพิ่งด่วนสรุปพวกคุณรู้ได้อย่างไรว่านี่คือพรพวกคุณเห็นเพียงเศษเสี้ยวเองพวกคุณแค่อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียวและจะไปตัดสินหนังสือทั้งเล่มได้อย่างไรชีวิตนี้กว้างไกลนักเกินกว่าที่ตัดสินใจตัดสินด้วยเหตุการณ์เพียงเศษเสี้ยวเดียวอย่าเพิ่งพูดไปว่าเป็นพรเราไม่รู้จริงๆฉันแค่พอใจในสิ่งที่รู้และไม่กังวลใจในสิ่งที่ไม่รู้ บางทีชายชราคนนี้พูดถูกชาวบ้านซุบซิบกันพวกเขาจึงไม่พูดอะไรต่อไปอีกแต่ในใจพวกเขาต่างสรุปว่าชายชราคิดผิดเพราะนี่คือพรแน่ๆม้าป่า12ตัวกลับมาพร้อมกับม้าเพียงตัวเดียวแค่ฝึกหน่อยเดียวม้าป่าเหล่านี้ก็จะสามารถขายได้ราคาชายชรามีบุตรชายคนเดียวและบุตรชายได้เริ่มต้นฝึกม้าป่า3วันจากนั้นลูกชายของเขาตกหลังม้าและขาทั้งสองข้างหักอีกครั้งที่ชาวบ้านต่างมาพูดวิจารณ์ตัดสินเหตุการณ์ครั้งนี้ลุงพูดถูกพวกเขาบอกลุงพูดถูกจริงๆม้า12ตัวนี้ไม่ใช่เป็นพรแต่เป็นคำแช่งสาปลูกชายของลุงขาหักทั้งสองข้างตอนนี้ลุงไม่มีใครเหลือที่จะช่วยงานอีกแล้วสถานการณ์ของลุงตอนนี้แย่ยิ่งกว่าเดิมเสียอีกชายชราตอบว่าพวกคุณเป็นอย่างไรกันชอบตัดสินเสียจริงแค่พูดว่าลูกชายฉันขาหักก็พอใครจะไปรู้ว่าเป็นพรหรือคำแช่งสาปไม่มีใครรู้จริงๆเรารู้แค่เศษเสี้ยวชีวิตก็เช่นกันล้วนเป็นเศษเสี้ยวที่มาต่อกันหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดสงครามชายหนุ่มในหมู่บ้านทุกคนถูกเกณฑ์ไปร่วมรบยกเว้นบุตรชายของชายชราคนนี้เพราะขาหักอีกครั้งชาวบ้านต่างก็พากันมาหาชายชราร้องไห้ค่ำครวญเพราะลูกชายของเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรพวกเขาพูดว่าลุงพูดถูกดูสิลูกชายของลุงบาดเจ็บขาหักนับเป็นพรเขาจึงไม่ต้องออกไปรบชายชราพูดว่าพวกคุณนี่พูดไม่รู้เรื่องเขาชอบสรุปเอาเองอยู่เรื่อยไม่มีใครรู้จริงๆหรอกขอพูดเท่านี้ก็พอว่าลูกของพวกคุณต้องไปสงครามส่วนลูกของผมไม่ต้องไปไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระพรหรือเป็นคำแช่งสาปไม่มีใครฉลาดพอที่จะรู้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นชายชราพูดถูกแล้วครับเราเห็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของชีวิตทั้งหมดเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าให้พระองค์ทรงดูแลและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีต่อชีวิตของเราเองอย่างแน่นอนในพระคัมภีร์นะครับ1โครินธ์บทที่2ข้อ9 1โครินธ์บทที่2ข้อ9นะครับ1โครินธ์บท2ข้อ9พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์สิ่งที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่เราเองทำไมนักคิดไม่ถึงหูไม่ได้ยินคือสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์นะครับดังนั้นขอเราเองนะครับที่จะฝากวันพรุ่งนี้ไว้กับใครครับพระเจ้านะครับดังนั้นพระคัมภีร์วันนี้สอนเราจากยากอบบทที่4นะครับข้อ13ถึง17ถึงเรื่องเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตที่รับพระพรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้จากเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังตอนท้ายนะครับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองอาจจะดูเหมือนว่าไม่เป็นพรแต่นั่นยังไม่ใช่เป็นจุดจบของเหตุการณ์ในชีวิตของเราทั้งหมดพระเจ้าผู้ทรงรักเราพระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อยังผลดีในชีวิตของเราทั้งหลายอย่างในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่2ข้อ9นะครับได้กล่าวไว้นะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานก็ขออาจารย์จิวได้ไหมที่อธิษฐานตอบสนองพระคำพระเจ้า
ข้าแต่พระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงดูแลคนที่รักพระเจ้าเราไม่ทราบว่าอยู่ในโลกนี้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าเราฝากชีวิตให้พระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะรับพระพรและเป็นพระพรต่อคนอื่นด้วยวันนี้เราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทุกคนให้มีจิตใจที่ ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ายงถวายตัวต่อพระเจ้าและได้ยินพระสวดเสียงของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับคริสเตียนทุกคนและจะใช้เราเป็นแสงสว่างเป็นเกลือในโลกนี้และชีวิตของเราจะได้รับพระพรและเป็นพระพรต่อคนอื่นและพระเจ้าจะได้รับเกียรติด้วยเราขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราทุกคนเพราะว่าบางทีเราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่เรามีสิ่งหลายอย่างทำให้เราติดตามพระเจ้าไม่ได้วันนี้เราขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราทุกคนเพราะว่าเราทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ที่เสริมกำลังของเราเราก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนที่นี่ให้ใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้และจะมีความสุขที่มาจากพระเจ้าที่ทำให้เราอิ่มใจและเป็นพระพรต่ออาณาจักรของพระเจ้าด้วยเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน